Čemu treba zahvaliti ofenzivu neotradicionalne kulture i s njom povezane klerikalne politike uperene protiv laiciteta države i sekularizacije društva, a koje smo danas svjedoci u Italiji, mnogo više nego u ostalim zapadnim državama, pita se Teodori. Čini mi se da uzroke tog sukoba možemo naći u nekim novim čimbenicima, znakovitim upravo za našu zemlju, gdje se nacionalna država formirala i razvijala na suprotnosti spram svjetovne moći crkve. Prvi je uzrok tome povećano pridavanje važnosti temama vezanim uz etiku, s promjenama izazvanim kalemljenjem tehnologija na život. Drugi je razlog utjecaj pape Benedikta XVI. Koji suprotstavlja službeni stav crkve modernitetu i njegovim filozofskim premisama, prosvjetiteljstvu i liberalizmu. Treći je uzrok intervencija koju u politici vrši crkvena hijerarhija pod vodstvom kardinala Ruinija. Posljednji u nizu uzroka jest ubrzani gubitak političke autonomije neovisno o desnoj ili lijevoj opciji ili onoj srednjoj u korist religijskog svjetonazora. Drugim riječima, kaže on, u laičkoj državi nije prihvatljivo proširiti jedan religijski, odnosno moralistički stav kao nešto što obavezuje sve ljude, katoličke vjernike, vjernike drugih konfesija i nevjernike. Upravo odatle proizlazi prijepor koji je podijelio naciju kao nikada do sada. Službeni je stav crkve da postoje naravni zakoni koji proizlaze od Boga, pa ih se zato ne smije dovoditi u pitanje. Tako najtradicionalniji kršćanski zeloti, pripadali oni kleru ili ne, tvrde da crkva ima neporeciv monopol na javni moral, pa bi on kao takav morao ući u zakonske odredbe, čime bi se spriječila ili barem ublažila dekadencija sekulariziranog društva. Tako se primjerice ljudski zametak tretira kao već gotovo ljudsko biće s pravnom osobnošću. Po njima ni trudne žene ne bi smjele ići na preventivne preglede dok se homoseksualci smatraju bolesnicima. Dok s jedne strane zagovornici klerikalnog stajališta primjenjuju apostolsku tradiciju na svoje neotradicionalne vrijednosti, koje su pak u opreci s drukčijim vizijama svijeta, bilo nekatoličkim ili ateističkim, oni ipak nisu spremni odustati od institucionalnih privilegija. Naš je zaključak, piše profesor povijesti agnostik, da nije prihvatljivo arbitriranje s pozicija katoličkog tradicionalizma u pitanjima kao što su pobačaj, homoseksualni odnosi, kontracepcija, umjetna oplodnja itd., kao pravilo obvezatno i za one koji nisu vjernici pa vjeruju u neke druge vrijednosti i ideale. Polemika se zapravo vodi između laika koji vrši izbor prema svojoj individualnoj savjesti, u granicama razumnog kompromisa s drugima i prohibicionista koji žele na autoritativan način nametnuti svoja uvjerenja kao apsolutnu istinu. S druge strane, pak pod naslovom laicitet je već zastario, treba ga obnoviti, katolički publicist Stefano Zamanje odgovara. Problematična danas u odnosu između katolika i laika nije njihova različitost, koja je već odavno opće poznata, robavekija, kako on kaže, nego različitost dijaloga između onih koji su još vezani uz laicitet modernosti i onih koji se trude promisliti načelo laiciteta da bi ga prilagodili postsekulariziranom društvu. Još od Francuske revolucije laicitet je preuzeo vodeću ulogu u Europi, ali ne i u Americi. To je bio projekt odvajanja javne od privatne sfere, a takav je projekt samo srce sekularizacije. Njegova je osnovna ideja bila da se religija u širem smislu, sustav individualne vjere, mora ograničiti na sferu privatnosti, to jest da se mora kloniti javne sfere, odnosno podrediti procesima racionalizacije. Polazeći od tih načela, laicitet drži da država mora prilagoditi svoje ponašanje takvom konceptu. S tog aspekta laicitet se iščitava kao nepristranost države u sukobu religijskih i nereligijskih opcija. U čemu je dakle res nova sadašnje povijesne faze, pita se on i odgovara. U tome da je laicitet moderniteta, kako ga on zove, danas u krizi, otkako više nije u stanju dati vjerodostojan odgovor na pitanje, primjerice, kakav mora biti odnos između razuma zasnovanog na etičkoj naravi i onog zasnovanog na ekonomskoj, između vrijednosti kojima se ne može trgovati i prava. Zatim, kakav mora biti odgovor na izazov multikulturalnosti, kako subjekti koji su nositelji sasvim različitih koncepata života mogu živjeti u politički jedinstvenom društvu, kakvi su možebitni zajednički elementi različitih kulturalnih matrica prisutnih u istoj zemlji koji bi morali biti dijelom onoga što možemo nazvati javnim obzirom. Prvi je korak, ističe Zamanji, da priznamo kako danas naglašavanje razlike između privatnog i javnog više nije dovoljno. Javna sfera je za njega široko polje ljudskih aktivnosti gdje se gaje i uspoređuju osnovne vrijednosti humaniteta, one vrijednosti koje zanimaju svakog čovjeka. S druge strane, politička sfera podrazumijeva sve one ljudske aktivnosti koje, ako ih se želi podići na razinu zajedničkog odlučivanja, postuliraju zajedništvo, to jest određeni oblik dogovora i iz njega proizišlog suglasja među nositeljima vizija i koncepata istine i uzajamnih dobara. Drugi je korak spoznaja da religijska perspektiva iz koje proizlazi i njezin diskurs u odnosu na humanitet nužno spada u javnu sferu. I treći je korak na ovom putu spoznaja da stari laicizam ugrožava na vrlo opipljiv način načelo jednakosti među ljudima. Ako prihvatimo da su u javnoj areni uvjerljivi samo razlozi onih koji nisu religiozni, onda se oni koji su odabrali život u skladu sa svojom vjerom moraju suočiti s dodatnim teretom u svom javnom diskursu, teretom kojeg su ateisti i agnostici oslobođeni. Ako su laički argumenti jedina prihvatljiva moneta na tržištu javnog diskursa, tada je jasno da svi građani nemaju podjednake mogućnosti u tom diskursu. On navodi primjer zabrana papina govora u La Sapienci, poznatom rimskom sveučilištu, možda jedan od najboljih primjera. Tamo je rečeno da papi Ratzingeru kao profesoru filozofije, ali ne papi Benediktu XVI. I on zaključuje, upravo svjetovni filozof, primjerice Habermas, izriče stav vrijedan pozornosti, po kojem i građani vjernici mogu u svakom trenutku i bez straha da će im to pravo biti uskraćeno izraziti svoja vjerska gledišta, a da ne moraju platiti cijenu za dobivanje te dozvole, kako on piše. U konačnici, pod novim laicizmom podrazumijevamo to da država mora zauzeti određenu ekvidistancu u odnosu na razne vrste argumentacije, bez obzira na to odakle one dolaze. Država se dakle mora držati neutralno i time biti nepristrana u odnosu bilo na religijske, bilo na neke druge vrijednosne opcije. S jedne strane, liberalna država zaslužuje svoje postojanje samo ako je sloboda, koju ona inače izričito garantira svojim građanima, u svom polazištu utemeljena na moralnom pravu jedinke. S druge pak strane, ako država misli da može jamčiti takvo što prisilom ili autoritativnim naredbama bez moralnog pokrića, ona se samim tim odriče vlastite, kako ona navodi, navodne liberalne nadgradnje i završava u onom istom totalitarizmu iz kojeg je sekularizacija, opet navodno, izvukla zapadni svijet. Današnja sekularizirana država jednostavno ne zna kako se izvući iz procjepa slobode i sigurnosti obaju danas podjednako upitnih. Eto zašto ona mora osjećati veću potrebu za osluškivanjem religijskog svjetonazora, zaključuje Zamanji ovu zanimljivu polemičku raspravu.